me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Arvoisat enkelit ja pirulaiset, herännäiset ja nukahtanaiset, poly, mono ja ateistit, agnostikot, uhrilampaat, papit ja ylipapit, pyhimykset ja perkeleet, armossa elävät ja armottomat. Tervetuloa meikäläisen maamekirjan uudelle sivulle. Tänään minun on määrä tutkia suomalaista sielun maisemaa ja tutustua niin kutsuttuihin herätysliikkeisiin. Ja koska entisenä roomalaiskatolisena en tiedä asiasta yhtään mitään, tänne on saapunut kaksi viisasta naista minua valistamaan ja sivistyksessäni ammuttavaa mustaa okoa valaisemaan. Tervetuloa Heli Karhumäki, Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tiedottaja.
Hauska tavata. Huomenta.
Ja huomenta. Ja Rebekka Naatus, sinäkin olet tiedottaja Oulun seurakuntien sellainen.
Kiitos, kiitos.
Kiitos, kun tulitte tänne ison kirkon luo. Ja olette molemmat paitsi ammattitiedottaja, myös kolumnistikollegoita. Että tekin kirjoitatte säännöllisesti kolumnia ja ärsytätte niille ihmisiä ja aiheutatte keskustelua ja kränää. Se on hieno työ. Heli ja Rebekka, mun tietojen mukaan 500 000 suomalaista kokee kuuluvansa johonkin herätysliikkeeseen. Se kuulostaa mun mielestä aika paljolta.
Mä ajattelen, että sä sanot, että pahalta.
Miten niin pahalta? Että siis, miksi, aloitetaan tästä. Miksi odotit, että mä sanon, että tämä kuulostaa pahalta?
No, mä oon tuolta Oulusta päin tosiaan tulossa, ja siellähän on paljon meitä vanhollislestariolaisia tai meitä vanhollislestariolaisesta taustasta lähteviä ihmisiä. Ja juuri kuulin sellaisen ihan viime lauantaina viimeksi tällaisen, että miten kauheeta, kun sitten jollekin tytölle oli joku heti sanonut, että sun on korvikset, et pääse taivaaseen, tai että kun on seurakunnassa kirkkoherrana vanhollisestarilainen, niin miten sitten on hankalaa elittämään ennakkoluulot, ja varmasti osittain ne perustuu myös ihan tällaisiin kokemuksiin, niin aiheuttaa sen, että ainakin lestadiolaisiin suhtaudutaan yleensä aika nihkeästi.
Siis olet siis vanhollislestadiolainen?
No, mä käytän sitä sillä tavalla, että mä oon käytännössä etninen vanhollislestadiolainen. Että olen niin pitkään ollut hyvin aktiivinen siinä liikkeessä, että en usko, että se koskaan minusta häviää. Eli pidän itseään etnisenä vanhollislestadiolaisena.
Samalla tavalla kuin mä tuun aina olemaan katolinen, kyllä, vaikka en olekaan, kyllä, virallisesti. Ja Heli, sä olet niin sanottu körttiläinen.
Joo, körttiläinen, eli herännäisliikkeeseen, herännäisyyteen kuuluva, sen kannattaja, kyllä. Ja on liikkeessä aktiivinen, on siis isäni suvun puolelta, on körttiläisiä Etelä-Pohjanmaalta, ja toimin liikkeessä aktiivisesti, vedän seuroja, että toimin seurapuhujana ja pidän veisuita tuolla meidän kotikylälläni ja näin. Ja kyllä kannan körttipukuakin, hankin sen muutama vuosi sitten. Toki sitä ei enää arkipukuna voida käyttää, mutta juhlatilanteissa ja seuroissa ja herättäjäjuhlilla.
Miksi ei sitä voi arkipukuna käyttää? Onko se liian epäkäytännöllinen vai?
No, se on epäkäytännöllinen, ja körttipuvun käyttö silloin, kun se otettiin näiden suurten herätysten alkaessa otettiin käyttöön, niin sillä oli laajempi merkitys. Se kuvasti kokonaisuudessaan tällaista hyvin yksinkertaista elämäntapaa ja tällaista, sanotaan, luonnonläheistä ja tällaista vaatimattomuutta. Ja liittyi tällaisen kokonaisvaltaiseen elämäntavan kuvastamiseen ja siihen sydämen nöyryyteen ja tällaiseen koreuden vastustamiseen. Ja koska en kaikkia näitä, koko elämäntapani ei ole tämän mukainen, niin sen takia en tietenkään körttipukua myöskään käytä, eikä kukaan käytä sitä. Ehkä aivan muutamia vanhoja körttejä vielä löytyy, jotka käyttävät sitä arkipukuna, mutta kyllä siitä on tullut tällainen perinnepuku. En sano sitä vähättelevässä mielessä, vaan se kantaa kyllä monia muistoja hyvässä ja pahassa, että sitä täytyy arvokkuudella käyttää, tätä liikkeen perintöä kunnioittain.
Ensimmäinen todennäköisesti aika tyhmä kysymys, mutta niistähän mä olen kuuluisa, että millä tavalla vanhoillislestadiolaiset ja körttiläiset eroavat toisistaan, paitsi puvullisesti. Mutta siis missä ovat suurimmat erot? Jos te kaksi väittelette uskonnosta, niin mistä teille tulee riitaa?
Se on tietysti hirveän mielenkiintoista, että kun siis jos ajattelee semmoista opillista, niin se on se toinen taso, ja sitten toinen taso on ihan semmoinen käytännön elämän, mutta siis jos ajattelee kirkkopoliittisesti, niin se on taas sitten joku muu, että no mitä nyt herännäisyydessä ja lestadiolaisuudessa ehkä voisi ajatella semmoisia painotuseroja on, että vanhollis-lestadiolaisuushan on tällä hetkellä hyvin tämmöinen niin kuin oman porukan sisällä toimiva, eli lestadiolaiset on aika eriytyneitä ja käyvät lähinnä omissa seuroissaan enemmän ja niin kuin sillä tavalla omiensa kesken. Ja sitten taas herännäiset on aktiivinen kirkkoporukka ja oikeastaan tämmöistä kirkollinen eliitti on hyvin herännäismyönteistä. Ja toisaalta sitten taas, jos mennään teologiselle tasolle, niin sitten siitä aletaan väittää, että kummat on oikeampia luterilaisia. Ja heränneiltä kuulee lestadiolaisia kohtaan sen tyyppistä, että se on suunnilleen lahko. Ja sitten taas lestadiolaiset suhtautuu heränneisiin käytännössä niin, että ne on ihan maallistuneita. Että se on hyvin
siis moni. Körttiläiset pitää liikaa hauskaa ja ne nauttii liikaa elämästä.
Körttiläiset ei tavallaan lestadiolaisten näkökulmasta eroa kenestäkään muusta ihmisestä kuin siis tavallaan, että körttiläiset on yhtä maailmallisia, yhtä ei-uskovaisia kuin kaikki muutkin. Eli että koska vanhollis-lestadiolaisuudessa on edelleen hyvin tiukka opetus, että vain sillä tavalla uskoen pääsee taivaaseen, niin silloin se tarkoittaa, että on ihan sama, onko körtti vai muslimi, on yhtä epäuskoinen.
Okei, aika rankkaa.
Ihan näin niin kuin rajusti sanottuna.
joo, tässä voisi tietysti miettiä, että täytyykö meidän verrata keskenään toisiamme niin. Körttejä ja lestadiolaisia tai vai sitä, että poikkeako meidän tapamme uskoa ja elää uskoamme todeksi siitä, mitä tavallinen tai perusluterilainen seurakuntalaisuus on. Ja siihen voidaan myös verrata. Ehkä se suurin ero kuitenkin lestadiolaisuuden ja herännäisyyden välillä, voisin sanoa, on ehkä siinä, että lestadiolaisuus on siinä mielessä tiukan opillinen, että heillä on oma seurakuntanäkemyksensä siitä, että heidän joukkonsa on se pelastuva, ja kun taas herännäisyys on täysin kirkollinen, sillä ei ole minkäänlaisia hankauksia tällä hetkellä toimia seurakunnissa ja toimia kirkossa, vaan meillä ei ole omaa oppia, meidän oppimme on luterilaisen kirkon oppi, mutta körtit tuntee siitä, että me kokoonnumme veisaamaan Sionin virsiä seuroihin, se on meidän hartauden harjoittamisen tapa, mutta muuten toimimme ja elämme seurakunnassa ja yhteiskunnassa aivan niin kuin muutkin, ja meidän tällaiset niin kuin elämäntavat ja arvot on tutkimuksissa todettu, että ne niin kuin noudattaa hyvin sellaista niin kuin perussuomalaista
Ei
perussuomalaista, mutta suomalaista peruseetosta ja
se on
arvoja.
Sitten taas ihan eri uskonto se.
Joo.
Jaa, mutta siis te saisitte esimerkiksi luovuttaa toisillenne elimiä tai pussillisen verta, jos sikseen
joo,
tulisi.
Joo, on näitä Jehovan todistajien jutut on nämä. Joo, ei siinä. Siis että vanhollis-lestadiolaisillahan on semmoinen hirveän niin kuin reipas asenne kaikkeen muuhun kuin omaan touhuunsa sillä tavalla, että muut ihmiset saa tehdä, mitä niitä huvittaa. Ja sitten tämä, että lestadiolaiset olisi tuomitsemassa muita niiden elämäntavasta, niin ei pidä ollenkaan paikkaansa, koska lestadiolaisilla on ihan yksi hailee, mitä muut ihmiset tekee, koska se oma elämäntapa on se niin kuin niin olennainen. Että sitten se sellainen, että onko joku jotenkin tosi uskovainen tai tosi maailmallinen, niin sillä ei ole mitään merkitystä, jos hän ei ole vanhollis-lestadiolainen.
Okei, eli siis se on joko tai.
Se on joko tai.
Mustavalkoinen. Kuinka herännäisliike, eli herätysliike ja herännäiset saattaa mennä sekaisin, pyydän jo etukäteen anteeksi. Kuinka te rekrytoitte tai saatte uusia jäseniä? Onko se niin, että ne tehdään itse, ne niin kuin omat lapset jatkaa siitä, mihin itse jäi, vai onko teillä niinku feissareita kadulla, jotka, että hei, join the movement, join the party?
Kyllä herännäisyys, tämän päivän herännäisyys, sinne tulemiseksi kynnys on matala, mutta myös sieltä pois lähtemiseksi kynnys on matala. Eli me pidetään seuroja, kutsu on avoin, kuka tahansa saa tulla, me ei kysellä uskon määrää tai asenteita, vaan kuka tahansa ryöväriä, roistoja ja elämänsä hukannut voi tulla meidän seuroihin. Ja körttiläinen on Sionin virsien ystävä, se joka käy seuroissa, jos hän nyt haluaa itseään körttiläiseksi sanoa. Se ei ole mikään luvanvarainen nimike, eikä meillä kysytä jäsenyyttä. Mutta toisaalta meillä ei ole myöskään niinku rajoituksia pois lähtemiseksi. Meillä ei siis huudella perään eikä soitella eikä kysellä ihmisen elämäntapaa, vaan ihminen saa tulla ja mennä vapaasti.
Mutta teillä on kuitenkin liikkeelle. Olemassa joku rekisteri, jossa teillä
siis
on niin
olemassa herännäisyyden toimintaa
kokoava. Pitää allekirjoittaa jotakin ja antaa nimensä johonkin kortistoon, jos
Osa körttiläisistä on herättäjäyhdistyksen jäsen, ja meillä on siis organisaatio, tällainen palveluorganisaatio, joka auttaa järjestämään seuroja ja järjestää puhujia ja julkaisee lehteä ja näin edelleen. Ja meillä on kyllä siis, voi liittyä jäseneksi, mutta eipä siihen kukaan oikeastaan patistele. Meillä on ehkä 6000 jäsentä tällä hetkellä, mutta esimerkiksi herättäjäjuhlilla, joka on vuotuinen suurin seuratapahtuma meillä joka kesä, niin siellä on 20-30 000 ihmistä käy.
Tässä on ehkä sellainen, mikä on sellainen ennakkoluulo, mikä liittyy muihinkin herätysliikkeisiin kuin vanhoillisestolaisiin, että ei meilläkään niin kuin sitä jäsenyyttä sillä tavalla kysellä millään paperilla, eikä se, että toki semmoisia niin kuin ihmiset ovat rauhanyhdistysten jäseniä, mutta ei se sinänsä se, että onko muistanut maksaa jäsenmaksua, niin se ei ole, ja se jäsenmaksu on siis suunnilleen niin kuin 20 vuodesta jotain, että se ei ole mikään, että se ei ole semmoinen, mutta niin kuin vanhoillisestolaisissa suudessa toki se sitten, kun on jäsen, niin se on aika vaativaa puuhaa, että ei siinä niin kuin sitten miten tahansa toimita. Mutta meillä on tavallaan sama ongelma, mutta eri suunnista noiden körttien kanssa, että vanhollislehtorilaisen profiili on niin raju, että siihen ei kukaan uskalla tulla, mutta körttiläisiä ei kukaan tunne. Että se on niin kuin se tilanne se on sama.
Teillä on kynnys liian matala, kynnys että te on liian, ketä taansa roistaa.
Kyllä, ja kukaan ei tunne, ja siis ihmiset ei niin kuin tiedä semmoista, että se on joku lahko tai mikä se on, siis se körtit, että se on hirveän tuntematon herätysliike. Lesterilaisuus taas on hyvin tunnettu, mutta sen maine on vähän kyseenalainen.
Mutta teillä on isommat bileet, että teidän
niin, suviseurat,
niin sinne tulee 100 000 ihmistä ja herännäistä körttiläisten juhli noin 30 000.
Ja siinä on vielä sekin ero, että Lestadiolaiset järjestää kaiken ihan itse ja maksaa ihan itse. Että körteillähän nämä herättäjäjuhlat, niin nehän pyörii sen takia niin hyvin, että seurakunnat osallistuu niihin, siis luterilaisen kirkon seurakunnat järjestävät seurakunnat.
Mutta siis eikö se ole niin, että jokainen vanhoillisen lestadiolainen on kuitenkin evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja maksaa kirkollisveron
kyllä, sitä kautta. Joo, toki. Jonkun verran lestadiolaisia on myös ortodoksia vanhasta perästä, siis niin kuin Venäjän vuoksi, mutta luterilaisia.
Onko teillä katolilaisiakin?
Katolilaisia ei ole. Mä just sulle täytyykin sanoa, että mulla on yksi tuttu, joka rakastui lesterolaiseen tyttöön, ja hän piakkoin kyllä teki sitten parannusta lesterolaiseksi ja myös liittyi luterilaisen kirkkoon.
Eli teillä on tuommoisia rekrytointimenetelmiä kuitenkin.
No hyvin toimivia.
Meillä herännäisyydessä on sellainen ajatus, että siis kynnys todellakin seuroihin on matala. Ja mä en ole kyllä muuten Rebekka sitä mieltä, että herännäisyyttä ei tunneta. Mm-hmm. Esimerkiksi kun tutkitaan seurakuntien työntekijöiden ja pappien, joka tietenkin on valikoitu otos kansalaisista,
tämä on se mun
niin Suomen papeista ehkä kolmannes kokee kuulumansa vähintäänkin löyhästi herännäisyyteen tai saaneensa siitä vaikutteita.
Ja tämä on se, mikä hämää sitä tilannetta juuri, että siis herännäisyys on kirkossa semmoinen mahtiliike, mutta se on tavallisten ihmisten keskuudessa täysin tuntematon. Eli että siis kyllähän kirkon ihmiset tietää ja tuntee, ja että herännäisyys on siellä vahvana.
Joo, tämä riippuu varmaan alueesta. Ei Etelä-Pohjanmaalla tai Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa, Savossa, ei herännäisyys ole siellä tuntematon.
Niin, no,
ei
siellä
se ole täälläkään. Ei anteeksi, ole mähän on vielä maahanmuuttaja. Se tämä joskin vähän veteraani nykyään siinä mielessä, mutta mä oon tiennyt jo monta, siis ainakin 25 vuotta olen tiennyt, että Suomessa on tuommoisia lahkoja. Täällä Helsingissä teitä kutsutaan joskus niin, vahingossa lahkolaisiksi, ja että niistä tärkeimmät ja suurimmat on nimenomaan lestadiolaiset ja körttiläiset. Mm. Ja sitten jos olen tehnyt läksyni oikein, niin evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimii 5 herätyssuuntaa. Lestadiolaisuus, körttiläisyys, evankelisuus, rukoilevaisuus ja viidesläisyys. Mm. Ja nekin sitten jakautuu vielä vaikka kuinka moneen alahaaraan. En edes yritä ymmärtää kaikkea, mutta onhan tämä kuitenkin aika iso paukku, että jos kaikki lestadiolaiset ja kaikki körttiläiset lähtisivät luterilaisesta kirkosta, kyllä, niin olisi kyllä aika iso reikä kassassa. Eli siis millainen suhde teillä on evankelis-luterilaiseen pääkirkkoon? Että se kirkko tarvitsee teitä, mutta missä teille menee sukset ristiin? Että onko tullut varoituksia arkipiispalta?
No siis lestadiolaisethan joutuu säännöllisesti piispojen kanssa keskustelemaan siitä, että he ei hyväksy. Että jos piispa toimittaa synninpäästö, niin se ei lestadiolaisille kelpaa. Ja se on jatkuva semmoinen ongelma. Ja sitten myös kastekäsityksestä käydään kädenvääntöä. Mutta jostakin syystä lestadiolaisia, tai no tietysti kirkkopoliittisista syystä, niitä ei laiteta selkäseinää vasten, vaan ne saa pyöriä siellä kirkon jäseninä sen takia, että työntekijöissä ja muutenkin se on siis niin iso porukka. Mutta ne ongelmakohdat on siis, että myös se on ongelmakohta, että vanhollislestadiolaiset eivät hyväksy virallisesti naispappeutta, mutta työskentelevät kyllä naispappien kanssa.
Aha, eli joo, siis mutta sietävät.
Kyllä, mutta siihenkin liittyy tavallaan se asia, että lestadiolaisille on ihan sama, että onko se naispappi vai kenties miespappi vai homopappi vai mikä transseksuaali. Siinä on mitään merkitystä, kun se ei ole vanhollislestadiolainen. Eli siinä tullaan tähän niin kuin takakautta.
Okei, se on
samaan,
muutenkin ulkopuolinen.
Niin, se on muutenkin ulkopuolinen, mutta sitten taas omilta naisilta ei pappeutta hyväksytä.
Tämä on vähän niin kuin meillä Yleisradiossa, koska maailmassa on vain kahdenlaisia ihmisiä. On yleläisiä ja niitä
kyllä,
ulkopuolisia.
Kyllä, kyllä. Ja sen huomaa, kun täällä kävelee. Tämähän onko kirkkohallitus. Tämä on niin valtavia pitkiä käytäviä ja pimeitä loukkoja.
Ja tärkeän näköisiä. Joo, meillä on kyllä naistoimittajuus, ei ainoastaan sallittu, vaan että, ja sitä täytyy enemmän kuin sietää.
Kyllä, kyllä.
Tällä hetkellä herännäisyydellä ei ole hankauksia kirkon kanssa. Että seurakunnista siis raportoidaan, kun tutkimuksia tehdään, että ei ole hankauksia, ei ole ongelmia. Ja siis herännäisyyshän on hyvin kirkolle uskollinen ja kirkollinen liike tällä hetkellä. Me pidetään seuroja, me pyydetään seurakunnan pappeja meille puhujiksi ja me käytetään seurakunnan tiloja ja me ikään kuin tuetaan seurakunnan työtä niin, että me ollaan niin kuin osa kirkkoa. Ja tämähän on Suomessa aika erikoinen tilanne, että esimerkiksi muissa Pohjoismaissa tai maailmalla ylipäätään silloin, kun on syntynyt suuria kansanherätyksiä, niin on hyvin usein muodostavat oman porukkansa ja eroavat kirkosta, koska eivät voi jakaa sen kaikkia näkemyksiä tai pitävät sitä liian maallistuneena tai kuolleen uskon paikkana. Mutta Suomessa herätysliikkeet on pysyneet kirkon sisällä ja mun mielestä ne kyllä rikastavat sen elämää, vaikka hankauksiakin on. Että ehkä lestadiolaisuus todellakin poikkeaa niin kuin ainoana siitä, että siis katsoo pelastuksen kuuluvan vain omille. Ja kyllähän tämä on niin kuin ihan valtava jännite, jota jollakin tavalla pitäisi ratkoa.
Teillä on sitten taivaassa varmaan joku erillinen aidattu alue, johon teidät laitetaan.
Tämä on aika jännä, että usein ajatellaan sitä, että tämä tällainen niin kuin lestadiolaisuuden, vanhollislestadiolaisuuden sisällä on ainoastaan tämä hengellinen väkivalta ja tällainen niin kuin karsinoiminen ja kovat vaatimukset, että ikään kuin se ei niin kuin olisi ongelma muille, mutta onhan se, niin kuin viittasit tuossa jo Rebekka, että se on myös ongelma niille, ja mä oon myös nähnyt sitä murhetta, mikä syntyy niissä seurakunnissa, joissa pappi on vanhollislestadiolainen. Koska ihmiset joutuu kastattaa lapsiansa ja pyytää hautaan siunaamisen papilta, joka niin kuin lähtökohtaisesti pitää heitä kadotettuina.
Tässä on mun mielestä juuri se ongelma, että koska siis mä tunnen erilaisia vanhollislestadiolaisia pappeja, ja suinkaan kaikki papit eivät ole tätä mieltä, mutta se ongelma on juuri se, että se on se virallinen taso ja se, että papit ei välttämättä uskalla niin kuin lähteä siitä poterostaan pois ja sanoa suomen kielellä, että vaikka mä nyt kuulun tähän herätysliikkeeseen ja olen sinä aktiivinen, niin kyllä minä uskon, että sinä olet myös uskovan. Eli tämä virallinen opetus ei suinkaan ole enää niin hallitseva kuin minkälainen mielikuva siitä tulee.
Varmasti näin on.
Mutta tottahan se on, että se on hirveän surullista ja hirvittävän väärin. Mun mielestä on ongelmallista se, että jos kirkossa pappina työskentelee ihminen, joka on sitä mieltä, että kaikki ne hänen rippikoululaisensa tai seurakuntalaisensa niin ovat menossa kadotukseen. Niin kyllä minusta se on ongelma.
Joo, ja mä niin kuin ihmettelen sitä, että minkä takia meidän piispakunta, jos nyt ajatellaan, että piispakunta on se, joka johtaa meidän kirkkoa, tekee tällaiset suuret teologiset kirkollispoliittiset ratkaisut, että mun mielestä he laiminlyö kaitsenta velvollisuutensa siinä, että he antaa tämän tilanteen jatkua vuosikymmenestä toiseen.
No se ongelma on se, että lestadiolaisten kanssa tuosta ei voi neuvotella, eli se tilannehan on tietysti se, että jos ne pakotetaan, niin sitten ne lähtee pois kirkosta ja sitä ei haluta, ja sen takia siis ei laiteta niin kuin tiukan paikan eteen. Ja itse asiassa vanhollislestadiolaistenhan olisi aika helppo toimia kirkon ulkopuolella, että siis lestadiolaisia on muualla maailmassa paljon ja siellä he on omia kirkkoja ja on organisaatio vahva ja toimiva. Ja että sinänsähän lestadiolaiset
suomalaiset veivät aatteen Amerikkaan ja
kyllä,
Kanadaan. Ja,
kyllä, no. Joo, siellä on myös hyvin useampia erilaisia eri lahkoja, mutta tai siis niin kuin herätysliikkeet on hajantunut myös siellä, mutta siis Niin, että tavallaan, että jos lestadiolaiset potkitaan kirkosta pois, niin sitten ne pyörii tällä omana kirkkona, ja sitä ilmeisesti ei sitten haluta kuitenkaan.
Kun teitä on yli 100 000, niin se on aika iso armeija. Mutta täytyykö meidän nyt pelätä esimerkiksi, että lestadiolaiset tai körttiläiset tai joku muu viidesläiset tai rukoilevaiset tai
evankeliset.
Evankeliset, aha. Evankelis-luterilaiset ja evankeliset, se onkin eri asia. Onko syytä pelätä, että te alatte perustaa kalifaatteja Suomeen tai tuommoisia niin kuin separatistisia liikkeitä, että Pohjanmaa lestadiolaisille? Koska niin kuin, siis, tehän olette eräällä tavalla fundamentalisteja, ehkä lestadiolaiset enemmän kuin körttiläiset, mutta siis onko olemassa tuommoisia, että halutaanko omia alueita ja vääräuskoiset pois meidän kylästä?
Kyllähän tätä marginaalisessa määrin on jo tapahtumassa. Esimerkiksi Luther-säätiö ja tuota, lähetyshiippakunta, nehän on tällä hetkellä kirkon sisällä toimivia omia suuntia tai järjestöjä, mutta jotka eivät niin kuin enää tunnusta, eivätkä noudata kirkon järjestystä, virasta ja piispuudesta. Ja kyllähän siinä ennen pitkään on tulossa se kohta vastaan, että heidän on joko irtauduttava tai purettava oma virkajärjestelynsä.
Mutta siihen liittyy tietysti se, että nämä on lähinnä tämmöisiä teologisia kysymyksiä, eikä ne sinänsä niin kuin ihmisten elämää niin rajusti vahingoita tai tuhoa, kun sitten nämä tämmöiset niin kuin islamin äärijärjestöt. Lestadiolaisuudessa se on perinteisesti ollut aina semmoinen hyvin yhteiskuntaaktiivinen liike, että siihen ei tavallaan liity semmoista, että niin kuin eristäydyttäisiin niin kuin tämmöisessä tavallisessa elämässä, vaan että lestadiolaiset on paljon aina ollut politiikassa mukana, he on yhteiskunnallisesti aktiivisia, he on yrittäjiä ja sillä tavalla toimii, että semmoista, että se on jotenkin maallisella tasolla tapahtuisi tämmöinen erottautuminen, niin se ei ole kyllä kauhean todennäköistä. Ja Suomessahan on se hieno tilanne, että teologinen koulutus tosiaan tapahtuu yliopistossa, mikä tietysti ennaltaehkäisee sitä, että kaikenlaiset hihulit ei pääse niin kuin rakentaa itsemurhalahkojaan. Että se, että papisto on hirveän pitkälle ja hyvin ja huolellisesti koulutettua, niin on hyvä asia.
Nyt sä käytit sanaa hihuli ja mun on pakko iskeä kiinni. Kiitoksia tästä aasinsillasta. Hyvät ihmiset, tiesittekö, että sana hihuli perustuu lestadiolaisten hihu ääntelemiseen kokouksissa, ja sana hihuli on suomen kirjakielen ainoa sana, jossa H-kirjain esiintyy kaksoiskonsonanttina. Jos ette usko minua, niin katsokaa vaikka Wikipediasta. Rebekka, sä käytit vähän aikaa sitten sanaa synti, ja se tietysti niin kuin katolisena kaikki punaiset valot syttyy mun päässä. Synti on mun lempiaihe, ja anteeksi saaminen. On paljon helpompaa saada anteeksi kuin saada lupaa. Se on yksi perusviisaus. Mm. Mutta sanot, että esimerkiksi toi synnin päästö on yksi asia, jossa valtakirkolla ja lestadiolaisilla menee sukset ristiin. Kuinka teillä saa anteeksi syntejään?
Synnit saa anteeksi vanhollislestadiolaisuudessa siten, että pyytää toiselta vanhollislestadiolaiselta synnit anteeksi. Ja sitten ne saarnataan, siis joko pannaan käsi pään päälle tai sitten vaan sanotaan, että Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki syntisi ovat anteeksi. Ja se tarkoittaa sitä, että sitten sen jälkeen niin kuin se ihminen on niin kuin siirtynyt joko kadotuksesta taivaan valtakunnan asukkaaksi tai sitten saanut ne syntinsä anteeksi, jotka sillä on sillä hetkellä mielessä tai muuten.
Tämä ei eroa kauhean paljon perusluterilaisista ja peruskatolisista.
Ei se eroa muuten kuin siinä niin kuin radikaalisuudessaan, että se myös niin kuin siirtää joukosta toiseen. Eli sä oot ollut, niin kuin, sä voit ajatella, että sä oot ollut ajamassa niin kuin, täysillä autolla päin seinää. Se on se, niin kuin, jos sä et ole ollut uskovainen. Ja sitten kun sulle sanotaan nämä sanat, niin maagisesti sä yhtäkkiä niin kuin se ovi avautuukin ja sä et ajakaan siihen seinän pahki. Se on niin semmoinen radikaali ja totaalinen. Ja se on vallankäytön väline myös, että sillä, että jos sulla ei ole tätä, sulle ei ole sanottu noin ja sä et ole jotenkin osa sitä myyttiä tai sitä niin kuin magiikkaa, niin sitten sä oot menossa helvettiin auttamatta.
Mutta pitääkö julkisesti katua ja ruoskia itseään?
Ei, se ei ole tällä hetkellä sellaista. Jo, että niitäkin aikoja on ollut, kun on ollut tällaisia niin kuin julkirippitilanteita, mutta se on tällä hetkellä kyllä. Se on vaan hyvin yksityistä, että jos sä tiedät tehneesi väärin tai sä koet, että sulla on huono omatunto tai olet syntinen, sä voit pyytää anteeksi. Toki puhujat seuroissa sanoo sillä tavalla niin kuin yhteen äänenkin kaikille tätä synnin päästöä julistaa, mutta myös niin, että että se yksityinen rippi on kuitenkin se olennainen.
Tämä on sellainen käytäntö, joka niin kuin sen paras puoli, sen olisi ihan hyvä omaksua myös muihin herätysleikkeisiin tai enemmänkin kristittyjen välille, että toinen voi julistaa toiselle synninpäästön. Teillä se tietenkin täytyy tapahtua, se synninpäästö pitää saada toiselta vanhoillislestadiolaisilta, jotta se niin kuin pätee. Mutta kyllähän meillä siis yleisen pappeuden perusteella kuka tahansa kristitty voi julistaa toiselle synninpäästön. Se ei tarkoita, että hän on välimies, josta se syntien anteeksianto riippuu, vaan että hän voi vakuuttaa kristittynä, Jeesuksen Kristuksen palvelijana voi vakuuttaa, että syntisi ovat anteeksi annetut, mutta aivan yhtä pätevä on se, jonka saa yleisesti kirkosta tai vaikka radio Jumalan palveluksessa synninpäästön kuulemalla. Mutta tämä on vähän sellainen kuin unohdettu asia, joka pitäisi enemmän ottaa käyntöön, että silloin kun näkee, että ihminen siis murehtii syntiänsä ja on ahdistuksen vallassa, niin paljon useammin me voitaisiin sanoa, että hei, haluatko, että mä julistan sulle synninpäästön? Sitten laittaa käsi toisen päälle ja sanoa, että Jeesuksen Kristuksen palvelijana vakuutan sinulle, että kaikki syntisi ovat anteeksi annetut. Aivan ihana juttu.
Jos psykologit keksisivät tämän ja rahastaisivat sillä, niin kuin heillä meni aika hyvin. Katolisessa kirkossa piti joskus maksaa käteisenä siitä, että aivan pääsi synnestä eroon, joka sitten sai Luterin. Se oli yksi syy, miksi Luteri perusti oman kirkonsa. Hyvät ihmiset, tämä on Yleisradio, radion ykköskanava. Kuuntelette Roman Schatzin maammekirja, jossa puhutaan tänään Suomen herätysliikkeestä. Ja heitä edustamassa ja heistä puhumassa mun kanssa ovat Heli Karhumäki ja Rebekka Naatus. Synneistä vielä. Tai lähdetään tuommoisesta teoreettisesta skenaariosta, että entinen katolinen, nykyinen agnostiko, keski-ikäinen Roman Schatz haluaa ryhtyä, aloitetaan vanhoillislestadiolaisesta. Että mitä, jos mä haluaisin liittyä teihin ja astua valoon, niin mitä mun pitäisi tehdä? Mistä mun pitäisi luopua? Mitä mun pitäisi ruveta tekemään?
Joo. Virallisestihan mitään sellaista sääntöä tai norminologiaa ei ole. Eli tämä on se lestadiolaisuudessa hauska juttu, että mistään sinun ei virallisesti tarvitse luopua, mutta käytännössä sinun
täytyy. Eli mulla saisi olla pesukone, jossa on ikkuna.
Se on hauska muuten, kun se edelleen elää.
Mulla on muuten päältä ladattava, että siinä ei ole
se
ongelma.
Se ei ole ongelma, joo, hyvä. Mutta siis ensinnäkin sun pitäisi katua kauheasti, tai siis sulla pitäisi olla synnintunto. Sun pitäisi niin kuin tunnistaa ja tiedostaa, että sä oot tehnyt väärin ja ootko niin kuin tosi paha ihminen. Ja se on helppoa. Sitten sun pitää mennä vanhollisestadiolaisen oikean vanhollisestadiolaisen luokse. Minä en kelpaa, koska mä en ole tämmöinen oikea nyt. Niin sun täytyy mennä vanhollisestadiolaisen luokse ja pyytää siltä syntejä anteeksi. Sitten sulle annetaan ne anteeksi. Sen jälkeen sä oot lestadiolainen, jos sä uskot sen, mitä sulle sanotaan.
Saisinko mä tehdä radio-ohjelmia ja saisinko mä kuunnella radiota?
Joo, radiota sä saisit kuunnella ja se, mistä sun täytyisi luopua, on se, että jos sä oot naimisissa, niin saisit harrastaa kyllä seksiä, mutta et saisi enää käyttää raskauden ehkäisyä, eli sä todennäköisesti saattaisit saada lisää lapsia. Sä et saisi käyttää alkoholia, etkä kuunnella musiikkia, joka ei ole klassista tai uskonnollista, eli et mitään populaarimusiikkia.
Miten jats sijoittuu?
Jatsia et saisi kuunnella. Et myöskään gospelmusiikkia, sekään ei ole oikea. Eli virret menisi ja sitten ihan vanha kunnon klassinen, eli Mozart, Bach, nämä vielä käy, mutta ei mitään kauhean. Niin kuin,
siis Mozartin rivoja oopperaita saisin kuunnella.
Joo, mutta et saisi katsoa. Oopperaita ei saa mennä katsomaan.
Okay.
Eli oopperassa ei saa käydä. Teatterissa ei saa käydä, elokuvissa ei saa käydä. Ja jos olisit nainen tai jos muuten haluat meikata, et saisi meikata, et laittaa kynsilakkaa, et korvakoruja. Ja sitten televisioaparaattia sulla ei saisi olla, mutta nykyään on aika...
Internet saisi olla.
Joo, internet, koska niin kuin aiemmin mainitsin, lestadiolaiset hyvin yhteiskuntaaktiivisia ja työskentely ja muuhan ei onnistuisi ilman. Että lestadiolaiset ei ole semmoisia amisseja, niin kuin monesti ajatellaan, että olisi hyvin niin kuin vanhanaikaista, vaan kaikki moderni tekniikka otetaan kyllä käyttöön. Mutta televisiosta nykyään on aika sallittua katsoa jotakin uutisia ajankohtaisesti, mitä on huomannut. Sitä televisiokieltoa ei ole virallisesti kumottu, mutta näin on huomannut, että käytännössä toimii.
Saisinko polttaa tupakkaa?
Tupakkaa saisit polttaa.
Sitä mä oon nimittäin ihmettellyt. Mä asuin nuorena miehenä Helsingin Käpylässä tai Veräjämäessä, ihan rauhanyhdistykseen
pääkallopaikkaa
vastapäätä. Ja kaksi kertaa viikossa teikäläiset vei alueelta kaikki parkkipaikat. Kerran mun piti muistuttaa yhtä tyyppiä, että hei, ken Jumala etsisi, löytäköön itselleen ensin parkkipaikan. Ne tuli meidän pihalle parkeeraamaan näillä pikkupusseilla. Ja mä huomasin, että kaikki puhuu siitä, että ne on kauheita tiukiksia, noi lestikset, mutta ne polttaa kaikki tupakkaa.
Tupakka on ainut
ja semmoinen. Ihan niin kuin 15-vuotiaat siellä piha täynnä.
No mutta ymmärräksä, jos se on ainut asia, mitä saa tehdä?
No mä juuri lopetin tupakoinnin, mutta tämä nyt ei mene oikein. Okay. Mutta mistä se johtuu? Koska siis tupakkahan kannattaisi totta
määrä kieltää. Lesterilaiset ei sillä tavalla ajattele niin kuin terveyskysymysten näkökulmasta, vaan ihan tämmöisen, se on elämäntapa. Ne säännöt on kaikki niin kuin elämäntapasääntöjä. Sinänsä se tupakka ei niin kuin aiheuta mitään siis sellaista, että sä alkaisit niin kuin tanssia pöydällä tai mitään muuta sen tapasta. Että se on tavallaan, se on vaan niin kuin, ja kahviakin saa juoda, että se on niin mieton nautintoaine siinä mielessä, se ei aiheuta mitään tällaista niin kuin maailmallista menoa.
Ei muuten pahin huume, mitä mä oon ikinä kokeillut, on se nikotiini, ja olen vieläkin riippuvainen siitä. Mutta siis niin. Sen takia, että mä ihmettelin
mutta
tätä,
ei niissä
kun mä luulin,
että
se filosofia on se, että kroppani on temppelini, ja mun täytyy pitää se puhtaana ja terveenä. Että
No lestadolaiset ei oikein, se ei ole ihan hirveän tommonen. Että
saako olla lihava?
No siis saa olla, mutta on huomannut, että erityisesti nuoret ihmiset, niin on aika hoikkia kyllä, ja nuoret vanhemmat on hoikkia. Ja siis että
siis se, ahneus on yksi 7 kuolemansynneistä.
Joo, mutta mä luulen, että siihen liittyy semmoinen, että se elämän tapa kuitenkin on automaattisesti aika terve, koska yökerhoissa ja baareissa ei käydä eikä alkoholia käytetä, ja sillä tavalla, että se ehkä on enemmänkin tämmöinen syy kuin sitten semmoinen varsinainen valinta.
Okei, eli siis tämä kuulostaa aika ankaralta, että ehkä en liity.
Niin, mutta sepä siinä juuri onkin, että vanhollisestadolaiset on enimmäkseen kasvanut siihen liikkeeseen, että toki tulee jonkun verran niin kuin myös myöhemmällä iällä mukaan, mutta että silloin kun sen kasvaa, niin ei se ole niin, kuin niin paha kuin miltä se kuulostaa. Ei mulla ollut mitään ongelmia noiden edellä mainittujen asioiden kanssa. Ongelmat tuli mulla vasta niin kuin 25-30-vuotiaana niin kuin enemmän niin kuin älyllisesti. Ja sitten ainut, mikä mulle oli vaikea, on se, että mä en halunnut saada lapsia koko ajan. Et oikeastaan mitään muita ongelmia mulla ei ollut.
Itse olet yksi lapsi 9.
Kyllä.
Ja sinulla itsellä on 2 tähän mennessä. Että tämä on niin kuin aika mainstream vielä toistaiseksi. Palataan tähän kohta, mutta nyt yritä sä värvätä mua körttiläiseksi. Että niin kuin, mitä on luvassa? Mistä mun pitää luopua? Mitä mä saan?
Jos sä haluat tulla körtiksi, niin sun ei oikeastaan tarvitse luopua mistään. Sä voit saada jotain lisää. Mä voin sanoa sulle, että hei, tuossa on sulle Sionin virre, että lähde meille seuroihin. Kukaan ei kysy mitään, sulta ei edellytetä mitään. Sen kun istut siihen viereen, avaat kirjan, kuuntelet mitä me veisataan ja ehkä liityt virteen, jos siltä tuntuu. Ja se on siinä. Jos sä jossakin vaiheessa koet, että tää on aika hyvä juttu, mähän on vähän niin kuin körtti, niin me sanotaan, että no sehän on kiva, että tuntuu siltä. Eli meillä on niin kuin tällainen ilmaus, mitä me käytetään, että me rakastetaan ihmiset körteiksi.
Okay.
Mutta totta kai jokaisella porukalla on oma koodistonsa. Ja meidän koodistoon, joka on meille niin itsestäänselvä, että me ei välttämättä edes huomata sitä, me pidetään herännäisyyttä niin normaalina ja luonnollisena ja tavallisena suomalaisuutena. Mutta meidän ehkä niin kuin tiukimmat koodit menee siinä, että mitä ei saa tehdä. Ei saa ruveta kyselemään toisen sielun tilasta, ei saa ahdistaa toista ratkaisuun, meillä ei puhuta nykyään enää ratkaisuun. Siis varhemmissa vaiheissaan herännäisyys on ollut selkeästi tällainen niin kuin evankelioiva herätysliike sillä tavoin, että ihmisiä on niin kuin heille on saarnattu lakia ja evankeliumia. Eli ihmisen on pitänyt tehdä parannus ja päästä suruttomuuden, eli välinpitämättömyyden tilasta tulla uskoon. Mutta tämä liikehän on niin maltillistunut ja kirkollistunut niin, että mehän pidetään ihanteena sitä, että ihminen kasvaa kristilliseen uskoon. Hän ei tarvitse mitään erityistä kääntymystä. Ja tämähän tietysti onkin ihannetilanne.
Siis körttiliike on muuttunut aika tiukaksi ja kohtalaisen aggressiivisesta maalliseen tai mukavaan ja avoimeen.
Herännäisyys on ehkä näistä herätysliikkeistä se, joka on eniten muuttunut, voisiko ajatella. Sillä, että se on niin kuin aika niin, siis että aiemminhan siitä vielä elää tällaisia, että punainen paita syntiä ja tämmöisiä niin kuin muistikuvia. Ja kyllä, sitten ja nyt, vielä, nyt se on hyvin niin kuin
on ja vielä niin kauan, kun körttipukua on käytetty, niin siihen on liittynyt laajemmin tällaista kokonaista elämäntapakoodistoa. Eli ei käydä tansseissa, ei käytetä punaista väriä, ei eletä huonoa elämää. Mutta että tässä, niin kuin sanotaan, että elämäntapa mielessä, niin körttiläiset on nykyään niin kuin perusväestöä nykyään. Ja tämä on meille jonkinlainen niin kuin myös sellainen ylpeyden aihe ja sellainen keskeinen asia, että niin kuin ihmisen ei pidä ryhtyä tekemään parannusta toisen puolesta, vaan ainoastaan omasta puolestaan. Eli me ei lähdetä tuteeraamaan, että miten sä elät tai uskon määrää. Se on oikeastaan meillä sellainen synti, että et saa ahdistaa toista kyselemällä tai vaatimalla. Meillä on tämä tällainen, niin kuin, miten sanoisin, että meillä on aina puolustettu tällaista arkaa, heikkoa, ikävöivää uskoa. Mutta tämäkin, kun oikein puhtaaksi viljellään, niin se voi hiukan vääristyä ajatus niin, että mä koen tällä hetkellä herännäisyydestä, siellä tällaisesta heikosta, arasta, ikävöivästä uskosta on tehty jopa standardi, nimenomaan. Et saa uskoa sen enempää. Jos sulla on iloinen pelastusvarmuus ja sä niin kun todistat omasta niin kun uskomisen onnellisuudesta, niin se on sitten jo oma vanhurskautta.
No, tuo on hauska, mitä mä oon.
Pitääkö olla ahdistunut nörtti, että sopii kuvaan?
Siis oikeasti heränneet, me ollaan niin kuin vakavin kasvoin, iloisin mielin. Se meidän seurameno voi näyttää hyvin niin kuin vakavalta ja ankealta. Se on meille niin kuin tärkeä hetki, se voi olla koskettava hetki. Me tykätään veisata niitä meidän vähän laahaavia virsiä, jotenkin sisältö on siis samaan aikaan siinä on sitä sellaista niin kuin vakavuutta, mutta myös sitä valtavaa iloa siitä, että me kelvataan tällaisina ja Kristus yksin pelastaa meidät. Ja tähän liittyy yksi näistä herännäisyyden tällaisista ehkä niin kuin ennakkoluuloista meitä kohtaan, mikäli niitä vielä on. Että ajatellaan, että me ollaan niin kuin synkkiä, me puhutaan synnistä, me ollaan niin kuin ankeita ja meillä on synnintunto.
Ja te kiellätte kaiken.
Joo, mutta eihän me kielletä nykyään oikeastaan enää mitään. Että,
mikä
että
sai tämän muutoksen aikaan? Mm. Minkä takia körttiliike on avautunut?
Mä luulen, että, enkä mä ainoastaan luule, vaan on lukenut, että tällainen, siis alunperinhän herännäisyys oli ikään kuin protestiliike tällaista kuin maallistunutta kirkkoa kohtaan. Silloin seurienpito kiellettiin, pappeja vietiin käräjille vastaamaan siitä, että he ovat pitäneet niin kuin salaisia kotiseuroja ja keränneet rahaa lähetykselle. Mutta siinä vaiheessa tämä tällainen niin kuin radikaalisuus väheni, kun suuri osa papistosta luopui herännäisyydestä ja siirryttiin tämmöisen ukkojen aikaan, eli maallikkovetoon. Silloin ei enää koettu herännäisyyttä näin vaarana. Sitten myöhemmin Vilhelmi Malmivaara, joka oli tämän Pohjanmaan suuren julistajan Niilo Gustav Malmbergin poika, 25 vuoden ukkojen ajan jälkeen hän tuli liikkeen johtoon ja hän kirkollisti tämän liikkeen. Ja siinä vaiheessa papistoa liittyi valtavasti herännäisyyteen tai herännäisyyden joukosta tuli paljon papistoa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se kytkeytyy yhä vahvemmin silloin niin kuin kirkolliseen elämään ja siitä tuli tällainen salonkikelpoinen.
Eli eräänlainen fuusio.
Eräänlainen fuusio kyllä tapahtui. Ja herännäisyydestä tuli myös muutamien tällaisten kulttuurivaikuttajien kautta, esimerkiksi Juhani Ahon kirjailijan kautta sillä annettiin tällainen suomalaiskansallinen, kansallisromanttinen, oikean talonpoikaisuuden ja oikean kunnollisen kansan leima, niin että se nähtiin jonkinlaisena aitona, sellaisena syvällisenä, rouheana suomalaisuuden, uskonnollisuuden muotona, tällaisena niin kuin omalta pohjalta nousseena. Et sille tuli myös tällainen romanttisen ihannoiva leima. Ja se on jollakin lailla säilynyt niin, että sen jälkeen oikeastaan ei ole körtit enää niin kuin kapinoineet kirkkoa vastaan. Jonkin verran on tästä sisäistä skismaa ollut viime aikoina, mutta se liittyy, mutta se on niin kuin toinen kysymys.
Topelius tulee mieleen. Sattuiko Sakari Topelius kuulumaan johonkin herätysliikkeeseen? No.
Topeliuksesta en tiedä, mutta kyllä
se voidaan googlettaa sitten.
Siinä vaiheessa, kun herännettäkin hyvin tarkan rajan tällaisen niin kuin maailmallisuuden ja herännäisyyden välille, niin siinä vaiheessa tämmöinen kulttuurieliitti on kyllä suhtautunut kriittisesti herännäisyyteen. Mutta nykyään herännäisyys on hyvin kulttuurimyönteinen ja kulttuurielämä on hyvin herännäismyönteinen tällä hetkellä. Taiteilijat ottavat aiheitaan herännäisyydestä, lauletaan oopperoita ja kuoroelämä, musiikkielämä, Sionin virret on nousseet niin monien taiteilijoiden niin kuin levyalbumeihin mukaan, että se on hyvin tämmöinen hyvin siedetty ja hyvin pidetty liike nykyään.
Todennäköisesti herätysliikkeet on ollut aika monelle pelastus ihan kemiallisella päihdemielessä. koska siis mulle on opetettu alussa, että se on tosi paha Suomessa olla alkoholisti, mutta vielä pahempi on olla entinen alkoholisti, joka on tullut uskoon. Se on niin kuin sitten tosi mahdotonta.
Senhän Lestadius teki Lapissa, että hän sai poromiehet tolkuiksi niin, kieltämällä heitä viinan, ja siihen perustuu edelleen tämä lestadiolaisten alkoholikielteisyys, että koska siinä on ollut niin paljon ongelmia, että eihän tietenkään ennen tätä tämmöistä niin kuin kaaosta olisi voinut kuvitella, että se olisi ollut tarpeen, mutta siellähän oli ihan mahdoton meno sen alkoholin kanssa.
Ainakin sillä tavalla Lars Levi Lestadius oli hyvällä asialla, kun halusi lopettaa perheväkivallan. Sä puhuit, Heli, vähän aikaa sitten hengellisestä väkivallasta, ja jos me nyt katsotaan, mitä viime aikoina on kirjoitettu herätysliikkeestä, nehän menee aina kaikki samaan syssyyn, kun kukaan ei osaa niitä erottaa, mutta varmaan ennen kaikkea tämä meni vanhoillis-lestadiolaisten piikkiin, niin oli naisen rooli. Nyt on just julkaistu uusi kirja, Raskaus on ruma sana, että naisista tehdään lestadiolaisliikkeessä tuommoisia alistettuja synnytyskoneita, että lähes niin kuin islamissa, että naisen tehtävä on olla koko ajan raskaana ja laittaa koko ajan ruokaa, ja se ei pääse keittiöstä pois, paitsi hetkeksi sänkyyn tekemään lisää lapsia. Kuinka totta se on? Ja sitä paitsi siis yksi näkökulma myös se, että saattaahan nainen tykätä siitä, että se synnyttää 12 kertaa.
Joo, tämä on hirveän vaikea kysymys sen takia, että ei niitä vanhollislestadiolaisia naisia niin kuin varsinaisesti kukaan pakota siihen. Eli ei se sillä tavalla mene.
Vaan ei ainakaan nyrkillä.
Ei vaan nimenomaan niin, että ne naiset ovat kasvaneet siihen, eikä niillä tule mieleen se, tai siis se on... Se on niin kuin psykologisesti jotenkin niin tiukka se asetelma, että se, että siinä pystyisi ajattelemaan toisin, niin se voi olla pitkä tie. Eli sen takia on paljon niitä tapauksia, että niitä lapsia aluksi alkaa tulla ja sitten jossakin vaiheessa muutaman lapsen jälkeen vasta, niin kuin, että ei tämä voi niin kuin näin jatkoa. Et sitten vasta herätään siihen, että mä en oikeasti selviä tästä. Mutta kyllä se on edelleen semmoinen tabu. Se aihe siinä, vaikka siitä nykyään enemmän puhutaan ja siitä, että miten välttämättä ihmiset ei jaksa sitä, niin kyllä se edelleen on kuitenkin aika vaikea juttu. Ja kyllä se virallinen linja on se, että ehkäisyä ei hyväksytä, paitsi sairaudenhoitona, mikä on tosi outo ilmiö, eli tarkoittaa sitä, että jos sä oot ihan seinähullu, niin käytä sitten vähän aikaa kortsoa suunnille. Se on sitä tasoa. Mutta kyllä se lähtökohta on se, että naimisissa oleva nainen...
Käykö lestadiolaisnaiset sitten salaa Ruotsista steriloitumassa?
No ei ne varmaan tee sitä. Että kun eihän sitä välttämättä kukaan kysy eikä utele, mutta se paine on niin suuri, että se on sinussa itsessäsi, että sä niin kuin oot oikeasti synnyntuntoinen, jos sä et toimi sen yhteisön normien mukaan.
Mä ajattelin nyt myös miehen roolia.
Joo, nimenomaan. Että se on hirvittävä
rauta. Jos mulla olisi 12 lasta tai 15 lasta, niin millä sitä rahoittaa? Onko kaikki vanhollislestadiolaiset sitten erittäin vaurasta porukkaa, vai onko teillä joku salainen rahanlähde?
No ei ole,
mutta sehän on aika kallista.
Se on kallista ja se on ongelma. Toki on paljon köyhiä vanhollislestadiolaisia perheitä, mutta se työmoraali on aika korkea. Ihmiset tekee hirveästi töitä juuri siitä syystä, että niitä lapsia on, niin on pakko tehdä töitä, varsinkin jos toinen on koko ajan kotona. Mutta kyllähän se tämä tilanne, siitä harvoin puhutaan tai liian vähän puhutaan, että se on myös miehille aivan kohtuuton. Eivätkä miehet ole suinkaan niitä, jotka haluavat, että ne niiden puolisot koko ajan synnyttää. Ei se mene niin, että siinä olisi tämmöinen, että se oma puoliso vaatisi sitä rouvaa synnyttää, vaan kyllä se on monimutkaisempi. Vanhollislestadiolaisuus on tämmöinen patriarkaalinen ja se tuottaa tätä, vaikka siitä ei kukaan hyödy, eikä siitä ole kenellekään mitään iloa. Paitsi siinä, että se liike pysyy vahvana ja voimakkaana siitä syystä, että syntyvyys on niin korkea.
Että tehdään niin kuin,
omasta takaa sitä porukkaa lisää. Ja tietysti ihan vanhollislestadiolaisia jättää koko ajan suuri joukko ihmisiä. Sehän ei ole kasvanut vuosikymmeninä ihan hirveästi, vaikka lapsia syntyy paljon, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä lähtee koko ajan valtavat määrät ihmisiä pois.
Kuinka vaikeaa se on sitten lähteä siitä? Sä oot itse, et lähtenyt, mutta kuitenkin ylittänyt aika monet rajat.
No se riippuu hirveästi perheestä, se riippuu hirveästi paikkakunnasta ja tilanteesta, elämäntilanteesta. Musta tuntuu, että nuorena, jos lähtee hyvin nuorena, niin kuin esimerkiksi murrosikäisenä, alle 20-vuotiaana, jolloin ei ole vielä semmoista valmista elämää, niin se on helpompaa todennäköisesti. Ja sitten jos vanhemmat ei ole siitä kovin närkästyneitä. Mutta mitä myöhemmällä iällä lähtee, niin sitä vaikeampi se todennäköisesti on, koska...
Siis hetkinen, se on siis mahdollista, että vanhemmat on vanhollislestadiolaisia ja 15-vuotias tytär ilmoittaa, että mä en ole enää mukana tässä ja vanhemmat hyväksyvät sen.
Kyllä, se on ihan, se on sellainen myytti, joka ei pidä paikkaansa, että lestadiolaiset olisi jotenkin kauhean vihaisia niin kuin niille lähtijöille tai että perheet hajoaisi tai lapsiin ei suhtauduttaisi kivasti sen jälkeen. Mä tunnen hirveän vähän semmoisia tapauksia, jossa tästä olisi tullut ihan mahdottomia ongelmia. Se on enemmän sellainen kysymys, että tosiaan se on siinä ihmisessä itsessään, se on kasvanut siihen ihmiseen itseensä se asia ja sen takia se lähteminen on vaikeaa. Ja sitten sen takia, että se elämäntapa on siellä, kaikki ystävät on siellä, se semmoinen tietynlainen painostus, mikä tulee, niin se tulee eri tavalla kuin semmoisena suoranaisena, niin kuin, että et saa lähteä tai se on monimutkaisempaa. Se on
yhtä paha kuin jos 15-vuotias ilmoittaa, että mä en enää halua pelata jääkiekkoa ja mä en enää tykkää HJK:sta.
Se riippuu varmaan vanhemmasta. Jos Teemu Selänen olisi sanonut tuolla tavalla 15-vuotiaana,
niin sen perhe olisi varmaan suuttunut ankaraan. Ne olisi rukoillut pikku Teemun puolesta. Joo.
Mutta se vaihtelee tosiaan paljon.
Mutta siis välittömiä sanktioita ei tule, eikä sulle huudeta, eikä kukaan tule sun perään, mutta
ne ihmiset on surullisia, järkyttyneitä, itkee. Siis se on sen tyyppistä. Se on siis tämmöistä niin kuin, se on järkytystä ja ahdistusta, mitä ne muut ihmiset. Sitten sä et halua järkyttää niitä toisia ihmisiä tekemällä tämmöistä näin kauheita, koska ne niin kuin helvetin lieskathan leiskahtaa sun pään päälle heti niiden ihmisten mielessä. Et sä oot menossa niin kuin helvettiin. Et se, että sä et halua niin kuin saattaa sun läheisiä siihen tilanteeseen. Ja siksi sä mieluummin kitkuttelet.
Eli, tai teeskentelet.
Tai teeskentelet, tai elät vähän jotenkin, yrität keplotella siinä rajoilla ja sillä tavalla.
Kuinka körttiläisestä aatteesta, liikkeestä, armosta, valosta pääsee eroon, jos haluaa? Pääseekö edes? Kävelemällä
sanotaan,
pois.
Sanotaan, että vanhoina aikoina varsinkin, silloin kun heränneet ajatteli, että välinpitämättöt on suruttomia, evankeliset on helppouskoisia, sinnekään ei pidä siirtyä.
Helppouskoisia.
Joo, ja sitten viidesläiset herätyskristityt, niin he on niin kuin ratkaisulaisia, sinnekään ei pidä siirtyä. Ja sitten tietysti vapaat suunnat on erilaisia ihuliporukoita. Kyllä heränneet on, lapset ja nuoret on ollut heille tosi tärkeä sydämen asia ja kasvattamista kristilliseen uskoon on pidetty tosi tärkeänä. Ja ne lapset, jotka ovat niin sanotusti entisinä aikoina menneet maailmaan, niin heidän puolestaan on rukoiltu. Heistä on puhuttu Jumalle ja on toivottu, että he palaavat takaisin. Nykyään, kun tämä raja on niin sellainen liudentunut, niin ei enää ehkä murehdita, jos lapsi siis nyt ylipäätään niin kuin on jollakin lailla käy kirkossa tai rukoilee tai osoittaa, että hän edelleen uskoo Jumalaan.
Tai ei suorastaan eroa kirkosta.
Niin, ei suorastaan eroa kirkosta. Että koska se pelastuksen raja ei mene meille sinne niin kuin liikkeen rajalla kuitenkaan. Mutta totta kai siinä on sellaista murhetta. Siis onhan herätysliike muutakin kuin hengellinen liike. Mm. Sehän on myös siis tällainen sosiologinen yhteisö ja tällainen perhepiiri, ystävien piiri. Että kyllähän jokaisella herättäjäjuhlilla, kun näkee tuttuja, niin kysytään, että no missä teidän lapset on? No ei ne nyt lähtenyt. Voi kun ne tulisikin. Ja totta kai toivotaan, että tullaan yhteen ja kokoonnutaan, kun se on niin hyvä juttu. Jotkut ehkä murehtii sitä, että lapsi, kyllä heränneissä on paljon niitä, että lapset saattaa erota kirkosta ja siirrytään toisiin liikkeisiin.
Anteeksi, keskeytyn. Pitääkö kuulua johonkin kirkkoon voidakseen olla teille jäsenenä? Mä kyllä, en esimerkiksi kuulu enää mihinkään kirkkoon.
Kyllä sä voit olla, sä voit ihan hyvin tulla meidän seuroihin ja ruveta veisaamaan. Siioni Virsi ja sanoi, että minä olen körttiläinen. Ei me niin kuin kysytä edes kirkon jäsenkirjaa, mutta kyllä herännäisyyteen kuuluu ajatus siitä, että kirkon jäsenyys on pelastuksen yhteisöön kuulumista. Ja se on niin kuin hyvä kuulua siihen järjestykseen, mutta ei sitä erityisesti kysellä. Toki se on aika voimakas kannanotto, jos joku eroaa kirkosta ja totta kai vanhempi silloin murehtii, jos lapsi näin tekee. Mutta ehkä silloin se aiheuttaa enemmän sitä, että rukoillaan lapsen puolesta ja yritetään hoitaa hänet takaisin. Kyllä mä tiedän myös tapauksia, että esimerkiksi isoäiti on ollut niin suruissaan, kun lapsen lapsi on eronnut kirkosta eikä ole kastanut lastaan, vaan pitänyt nimiäiset niin, että hän on kieltäytynyt menemästä siihen toimitukseen. Totta kai tätä murhetta myös on.
Kummassakin järjestelmässä harrastetaan lasten kastetta, ei aikuiskastetta.
Joo, niin, kyllä. Että kyllä.
Kastetaan ennen kuin lapsi voi itse päättää asiasta.
Kyllä.
Joo, mun on pakko kertoa teille vitsi, jota nyt mä alan ymmärtää tätä vitsiä. Taustatoimittaja laittoi sen mulle. Mistä tietää, onko vanhoillislestadiolaisten suviseuroilla vai körttien herättäjäjuhlilla?
Hmm.
Kun lestadiolaiset tapaavat toisensa, he sanovat Jumalan terve. Kun taas körtit sanovat tavatessaan, traktorilla kun tulit. Tämä oli musta aivan käsittämätöntä. Mä mietin, että mitä tässä on hauskaa. Niin kuin, mä en ymmärrä tätä, mutta tämän meidän tuokion jälkeen niin tässä alkaa olla sekä järkeä että huumoria.
Tuossa on kyllä aika hyvä selitys siihen, mä en ole kuullut tätä juttua aikaisemmin, mutta tämä tuntuu niin kuin hyvin jotenkin todenmukaiselta. Siis herännäisyytehän kuuluu tällainen voimakas yhteiskunnallinen osallistuminen. Meidän Jumalan palvelusta on se työnteko, mitä me tehdään arjessa, ja se lähimmäisen rakkaus, jota me osoitetaan siellä arjessa. Me ei eristäydytä ainoastaan sinne meidän hartausseuroihin, vaan se on meille Jumalan palvelusta, että me niin kuin hoidetaan toisiamme, perhettä ja yhteiskuntaa. Ja meidän ei tarvitse olla sellaisia koko päivä kristittyjä, että me ollaan aamusta iltaan niin kuin hengellisissä tunnelmissa. Niin kuin lestadiolaisetkin, he ovat työtä tekeviä ihmisiä ja palvelevat myös sillä tavalla, että tämmöinen hyvin käytännöllinen suhtautuminen elämään tuo hyvin kuvaa.
No, 12 lapsen äiti ei oikein ehdi laulaa virsiä aamusta iltaan, kun varmaan aivan mahdotonta. Ja mitä tässä vielä oli? Niin, Suomen, jätetään tuo raamattuvyöhyke pois. Piti kysyä, että minkä takia niin kuin kaupungeissa ei enää uskota sitten maaseudulla vielä niin paljon, että tämä polarisoituu, mutta se on ehkä suht kohti itsestään selvä, kun sitä vähän miettii, kun tänne pääkaupunkiseudelle tulee vaikka minkä näköistä sakkia.
No, mutta nyt on itse asiassa mielenkiintoista, että Suomen toiseksi suurin rauhanyhdistys on Espoossa. Suurin on Oulussa ja toiseksi suurin
on Espoo. Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki. Se johtunee siitä.
Mutta kuitenkin, että siellä on paljon lestadiolaisia.
Ja myös heränneitä. Kyllähän heitä maaseudulta valuu jatkuvasti suuriin kaupunkeihin. Muutama vuosi sitten pidettiin Espoossa herättäjäjuhlat ja nyt pidetään 2016 pidetään Vantaalla. Ja siellä on suuret yhdistykset pääkaupunkiseudulla.
No, mutta esimerkiksi Helsingissä kastettiin viime vuonna 2013 49% syntyneistä lapsista, vajaa puolet. Ja semmoisessa kylässä Pohjanmaalla tai Varsinais-Suomessa kuin Perho 98% vauvoista kastettiin. Ja
siinä näkyy herätysliike.
Joo. Mm. Tuota noin. Mä joudun tässä jo ruveta kiittelemään teitä. Suuret kiitokset Rebekka Naatus, vanhoillislestadiolainen ja ammatiltaan Oulun seurakuntien tiedottaja. Ja iloinen körttinainen Heli Karhumäki, Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tiedottaja. Ja vanhana entisenä katolisena mä heitän teille nyt vielä sitaatin mukaan kotimatkalle Ouluun ja Lapualle. Martti Luther sanoi yhdessä pöytäpuhessaan, että alakuloisesta perseestä ei iloista pierua tule. Ja ehkä tämä vähän auttaa pehmittämään teidänkin uskonnolliset ongelmat. Suuret kiitokset, kun tulitte tänne Helsinkiin.
Kiitos.
Rauhaa, rakkautta, armoa ja mitä kaikkea, jos mä näin saan sanoa, että jos rukoilkaa nyt vähän munkin puolesta.
Voi varmasti, mä oon rukoillut jo pitkään.
On niin, kadoksissa.
Viikon rukoillut puolestasi. Vielä rakkaus vuodatetaan yllesi, sitten tiedät, kun se tapahtuu.
Kiitoksia. Tämä ei ollut vain elämää, vaan Roman Schatzin maamikirja. Kiitos teillekin koteihinne. Und tschüss.